oli lyhyt ja käyttökelpoinen rukous, jota ei aina kuule. Mun eduskunnassa oli vuonna 1945 edustaja Tiituli, toimittaja Paavola. Sanoi hänen puheestaan, että se puhe oli lyhyt ja käyttökelpoinen kuin autopilke. Ennen kuin sellaiset häkäkaasut sotaan, ei ollut pensaa, niin tämän mittaisia pilkkeitä, joita pantiin sinne häkäkaasuttiin.
Hänen rukouksensa oli yhtä käyttökelpoinen. Kyllä nimittäin Jumala ei ensinkään ole Jumala, joka kaipaa meidän monisanaisuuttamme. Hän, joka tuntee ajatukset kaukaa. No niin, jatketaan taas tätä Raamatun lukua. Se, mitä viime tunnilla tahdon sanoa, että jos ihmiseen aiotaan tervehdyttävästi vaikuttaa, niin se ei ole mahdollista tässä kristillisessä sieluhoidossa ilman selvää näkemystä tästä vanhurskaudesta, joka on lahjaa uskon kautta. On täysin toivotonta yrittää suomalaista uskovaa ihmistä auttaa hänen sielun vaivossaan, ellei tämä asia ole selvä. Ja oikeastaan ketään ei voida auttaa, eihän meihin itseemmekään mikään oikein loppujen lopuksi tervehdyttävästi tehoa muu kuin tämä. Tämä on siis ydinkysymys.
Miten jos tämä tilapäisesti sattuu hämärtymään, niin jos silloin paras vetäytyy kuoreensa niin pitkäksi aikaa kuin näistä?
Ei kuoreensa ollenkaan. Sieltä pitää kömpiä pois kaikista kuorista. Riko ympyrät. Ei pidä ensinkään jäädä mihinkään kuoriin koskaan. On sulla vaimo. Käske vaimoas nykäsemään. Naiset on tässä asiassa etevämpiä kuin miehet. Ensinnäkin avioliitossa oleva ihminen ei tarvitse olla kuoressa, ja kun lietsoo rakkautta vähäsen, niin Johan kuore katosi. Kaikille niille, jotka on avioliitossa, on sanonut, että rakkaus on hoidettava asia, ja ihmisen elämän onni on paketti ratkaisu. Ei ole mikään yhden alueen ratkaisu, se on kaikkien alueiden ratkaisu. Eli siis joku ihminen voi olla hengessä palava ja niin joku tulipalo evankelista, ellei sen asiat ole vaimon kanssa kunnossa. Se on vaan nykivää meininkiä sellainen. Miettikää tätä asiaa, että tämä on tärkeä asia niillekin, jotka ei vielä ole siihen satamaan tullut. Se on kyllä myrskyinen satama, ettei siinä nyt pidä, niin siellä on aallonmurta. Useat sinne hinkuu, mutta monet myöskin vinkuu. Nyt tämä asia nimittäin on sellainen asia, että tämä on aika lailla laaja kysymys, sillä siitä, mitä minä puhun uskon vanhurskaudesta, ei pidä vetää sitä johtopäätöstä, että se on automaatio, joka yksinään ratkaisee kaiken ihmiselämässä. Sillä ihmisen elämä täytyy olla harmoninen kokonaisuus, jossa aika ja taivas on sopusoinnussa keskenään. Niin näitä sanoja siitä ei miettiä, niin kuin te teettekin. Ehkä tähän asiaan vielä palataan, jos te haluatte, niin jonakin päivänä, jos mä vaan muistan, niin mä esitän teille koko tämän rakkauden lain. Te haluatte aikuisia ihmisiä täällä, ja sitä varten olette tullutkin, niin mä voin esittää sen kaaviokuvalla. En mä nyt sitä esitä. Mä esitän sen jälkeenpäin. Syy on nimittäin se, että kun Minunhan ensimmäinen vaimoni kuoli Afrikassa. Mä hautasin hänet kikujumaahan vuonna 1973. Ja te käsitään, että se on kauhea juttu ihmisen elämässä sellainen. Mutta Jumala on sellainen Jumala, että hän kyllä aina tasoittaa ja järjestää asiat sitten taas toisella tavalla. Ja minä menin avioliittoon sitten henkilön kanssa, joka oli tullut minun kokouksessani uskoon 30 vuotta sitten. Meidän seurakunnan jäsen. Jos siis haluatte, niin te voitte sanoa, että menin tyttäreni kanssa. Kyllä te ymmärrätte tässä seurassa, että mitä se on nyt, se mitä mä puhun siitä kaaviokuvasta, niin minä teen sen omia tarpeitani varten esittääkseni etukäteen hänelle tämän systeemin. Ei se ollut testi, testi oli tehty jo, kato. Testit oli käyty, mutta se tietysti oli varmistautuminen sen varalta, että asia onnistus. Ja Jumalan armosta niin on käynytkin, täysin ristiriidaton ja harmoninen 6 vuotta. Ja sitä voidaan pitää ihmeenä syystä, että hän oli 42-vuotias itsenäinen nainen, joka oli hoitanut asiansa siihen asti kenenkään määräämättä. Hän on sen jälkeen ollut erittäin tyytyväinen, kun minä määrään. Minä nimittäin sanoin, että se on parasta, kun minä tulin Suomeen, sanoin, että on parasta, että sinä olet nyt minun yksityissihteerini. Hän hoitaa meidän seurakunnan toimistoa. Mutta minä sanon sen jälkeen, että yksityissihteerin tärkein tehtävä on hoitaa suhteita johtajaan. Nyt siis elämä on kokonaisuus. Ehkä myöhemmin palataan siihen asiaan. Elämä ei ole siis lokeroitavissa hengellisiin asioihin ja muihin asioihin. Elämä on kokonaisuus. Ja jos lokerointia on, niin se johtuu vain ihmisten tyhmästä päästä. Nyt siis ihmiseen itseensä Jumalan edessä ja ihmisen tuollaiseen varmuuteen siitä, että Jumala minua rakastaa 100-prosenttisesti, siihen ratkaisevasti vaikuttaa tämä oppi, joka meillä oli täällä, että Jumala on minut vanhurskauttanut, eli tehnyt minut hyväksytyksi. Ja sitä vanhurskautus merkitsee. Efesolaiskirjeen ensimmäisen luvun 6 jae sanoo tällä tavalla englantilaisraamatussa. Aivan sen jakeen lopussa, has made us accepted in the beloved, on tehnyt meidät hyväksytyksi siinä rakastetussa. Jumala siis teki sinut hyväksytyksi. Et sinä itse tehnyt sitä ollenkaan, Jumala teki sinut, hän näki hyväksi tehdä sinusta hyväksytyn ihmisen Kristuksessa. Se on Jumalan teko. Tässä nimittäin on sellainen salaisuus, että heti kun alat nähdä tämän, niin sinä alat hyväksyä itsesi. Se on hienoa, kun voi rakastaa itseään. Eikö se ole? Sillä jos ihminen vihaa itseään, niin se voi enteillä hirsi puuta. Raamattuhan sanoo nimittäin suuren lain, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Ja siis kukaan voi elää niin täyteläistä elämää, että rakastaa lähimmäistään, ellei harjoittele ensin rakastamaan itseään. No, terveellä tavalla itsensä rakastaminen on sitä, mitä Jumala tekee, kun hän hyväksyy meidät Kristuksessa. No, minä en viitsi olla hänen kanssaan eri mieltä, minä sanon, että aamen, niin on. Eri asia on sitten synti ja itsekkyys. Sitä tulee vihata, mutta eihän juuri syntiä ja itsekkyyttä vihaamallahan ihminen niin kun työskentelee omaksi hyväkseen, rakastaa itseään ja haluaa päästä eroon kaikesta, mikä turmelee. Raamattu ei siis opeta ketään ihmistä vihaamaan itseään. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Se on tämän opin pohjalla, missä terveellä tavalla suhtaudutaan itseen. Ja sanotaan, niin kuin apostoli Paavali sanoi ensimmäisen korintolaiskirjeen 15 ja 10, Jumalan armosta minä olen se, mikä olen. Jos en ole paljon, niin olen vähän. Tällä tavalla siis vaikutetaan. Tässä on nimittäin dynaaminen voima tässä opissa siitä syystä, että jos minä olen vakuuttunut, että Jumala hyväksyy minut, seuraus on se, että mä alan hyväksyä itse itseni ja heti kohta kaikki huomaa, että tässä jotakin väljyyttä tässä ihmisessä, että se hyväksyy lähimmäisensä. Sillä nimittäin on sellainen, se on ketjureaktio. Se lähtee siitä, että Jumala minut hyväksyy. Ehkä teille monille se voi ollakin aika tärkeä kysymys, sillä mä epäilen, että täällä on joitakin henkilöitä, jotka ei hyväksy itseään. Vaikka Jumala hyväksyy, niin aina vaan rähjää, että minä olen niin kurja. Eihän se on, kyllä se pitää selvitä. Pitää selvitä, vaikka taisteluiden kautta. Miksari tietää tämän systeemin. Nyt tietenkin on selvää, että tämä ei ole kaikki, vaikka tämä on onnellisen elämän ja miellyttävien ihmissuhteidenkin peruskysymys. Se on tässä nimenomaisessa opissa. Että ihminen pääsee laista eroon ja elää armosta, on vanhurskas uskon kautta Kristukseen. Tässä on onnellisen elämän perusta. Mutta toimintaan nähden, jos opillisesti Raamattu jaetaan, niin tällä tavalla vaikutetaan ihmiseen, hänen persoonallisuutensa ja persoonallisuuden vapautumiseen niin, että ihminen tällä perustuksella seisoen, hän voi esittää parastaan niissä rajoissa, jotka hänelle on annettu. Eihän kukaan voi niiden rajojen ulkopuolella vaikuttaa muuta kuin näytellä vaan. Vaikeudet johtuukin siitä, että ihminen hyvin helposti alkaa apinoida. Tekee jonkun idoolin, jota palvotaan ja jota mainostetaan, niin sitten, että minunkin pitää olla sitten sitä samaa lajia. Kun T.L. Osborne tuli Keniaan, niin tietysti Osborne saarnasi, jotka olette nähneet, näette, että kuinka Osborne verossa saarnaa tällä tavalla. Ja niitä oli kymmenittäin heti Osbornein mentyä sitten, jotka osasi tällä. Mutta se oli kaikki näytelmää. Ei siis voida sillä tavalla, ei voida löytää elämän onnea, sillä Jumala hyväksyy sinut sellaisena kuin sinä olet. Ja ihminen tulee yleensä hyväksyä sellaisena kuin se on. Ja tässä on avioliiton vaikeus nimenomaan, sillä kaikki on tyttönä, ne on haaveillut ritareista ja prinsseistä ja sankareista ja sitten kun sen tavallisen suomalaisen löysin, se oli niin tavallinen Pekonin kotiin kantaja, ei se ollutkaan mikään prinssi. Mitä? Tämä on erittäin suuri kysymys, nimittäin tosi asiallisesti, jos me nähdään selvästi tämä, että Jumala hyväksyy meidät sellaisena kuin me ollaan, niin se merkitsee sitä, että hän hyväksyy meidät varsin kaikessa vaatimattomuudessamme, kun ei me olla mitään ihmeellisyyksiä. Aivan sellaisena kuin me ollaan. Ja mikään elämäntyyli ei ole hienompaa kuin, että voi hyväksyä kaikki ihmiset sellaisena kuin ne on. Ja vasta sitten voidaan muun muassa puliukkoa auttaa, jos se hyväksytään ihmisveljenä sellaisena kuin hän on. Se on lähtökohta siihen, että häntä voidaan auttaa irti hänen paheistaan. Sillä tavallahan Jumalakin meidät on hyväksynyt. Eihän meissä nyt oikeastaan mitään niin hyväksyttävää kyllä ole. Eikö totta? Kaikkia niitä tuhansia mutkia, mitä meidän ajatusmaailmassakin on, niin jos niitä ajattelee, niin ainoa mahdollisuus ja perusta, jolla Jumala voi tämän kaltaiset olennut hyväksyä, kun on lankeneen Aadamin jälkeläiset, on vanhurskauttaa kauttaa nämä Kristuksessa ja tehdä näistä hyväksyttyjä. Toisen ansiossa. Mutta nyt tämä ei ole kaikki, on myöskin toiminta. Mutta mä varoittaisin teitä, että älkää kiinnitä ensinnä huomiota toimintaan. Ensinnä täytyy kiinnittää huomiota olemiseen. Ja oleminen ei ole toimintaa. Ei pidä luulla, että joku ihminen niin pysyy hengessä palavana toimimalla. Hengessä palavana pysytään olemalla Kristuksessa. Ei muuta olisi millään mahdollista, että sairaaloiden petillä makaa kymmeniä, ehkä satoja uskovaisia, jotka on niin hengessä, että niin kuin valtavasti hengenvoimaa täynnä, eikä mitkään ulkonaiset seikat puhu sen puolesta, että niiden pitäisi olla henkeä täynnä. Mutta ne on Kristuksessa, ne ihmiset. Luetaan ensimmäisen korintolaiskirjeen ensimmäisen luvun lopusta, kun nyt mä en pääse tästä asiasta niin eteenpäin, niin pysytään tässä, missä soltaan. Ensimmäisen korintolaiskirjeen ensimmäisen luku 30 ja 31.
Mutta hänestä on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa, joka on tullut meille viisaudeksi Jumalalta ja vanhurskaudeksi ja pyhitykseksi ja lunastukseksi, että kävisi niin kuin kirjoitettu on, joka kertaa sen kertauksensa olkoon Herra.
Teidän olemisenne, oleminen ei siis ole tekemistä, se on vaan olemista, teidän olemisenne Kristuksessa. Tämä oleminen ja ihmisen asettaminen Kristukseen on lähtökohta sielunhoitotyössä. Ja jos vielä luetaan kolossalaiskirjeestä ensimmäinen luku, jae 28. Niin. Tässä siis on lähtökohta asettaa ihminen esille täydellisenä Kristuksessa, ei täydellisenä itsessään. Siis käytännössä merkitsee sitä, että kun joku on Kristuksessa, niin se on aivan niin kuin me ollaan tässä huoneessa nyt. Jos lentokone menee tai helikopteri tuosta tuon katon yli, niin se ei näe meitä, se näkee vaan tämän talon. No siis täsmälleen samaa merkitsee vanhurskautus. Ihminen on asettuttu Kristukseen ja Jumala näkee Kristuksen. Minä olen häneen piiloutunut, kaikki ne mutkineni. Ja tämä on se, tässä ihminen taistelee. Tätä ei ihminen voi ilman uskoa käsittää. Ja siitä syystä tavallinen järki sanoo, että se täytyy nyt olla sellainen ja tällainen ennen kuin sitä ei sitä noin vaan juhlita. Ja se pitää muuttaa tällä tavalla, vähän jalostaa ja karsia, ja että sitten se Jumalan siunaus ja taivaat aukeaa, kun se tästä nyt tehdään oikein ja muotoillaan. Muotoilematta jää taivas vasta muotoilemaan. Monia luonteen kieroutumia kannetaan perille asti, ei voi mitään, mutta taivahassa ei niitä ole enää, ne korjataan portilla, kun vajaa lakkaa. En minä ylistä kenenkään luonteen kieroutumia, mutta mä kehun Kristusta, joka muuttaa kaiken uudeksi niin, että ei kukaan kanna kieroutumiaan enää virran tuolla puolella. No täälläkin tapahtuu edistymistä, mutta aika hitaasti. Ainekset on niin huonoja, ettei Jumalakaan voi näistä nouvaa kädenkäänteissä tehdä mitään, mitä tahansa. Mutta hiljaa tehden hyvä tulee. Mutta mitä toimintaan sitten tulee, sillä ei me tietysti olla tyytyväisiä pelkkään olemiseen. Vaikka mä olen kyllä itse vakuuttunut, että ihminen menee taivaaseen olemallakin. Jos se on kerran Kristuksessa, niin vaikkei se tekisi mitään, niin kyllä se sinne tulee. Jos ei se kerran luovu Kristuksesta, niin sinnehän se tulee. Ei sillä tosin ole mitään rakennusta, mutta kun on perustuskin hyvä, niin kyllä se siitä perille selviää sielu. Sillä tavalla Raamattu sanoo. Ole hyvä. No nyt on sanottu, nyt onkin sanottu sillä tavalla niistä oksista, huomenna että niistä saarnaatte täällä. Niin mä kuulen tarkoin, mikä on teidän teologianne. seikkahan on se, että karsittiin pois ainoastaan ne, jotka kuivettu. Niin minä käsitin asian kanssa. Tutkitaan huomenna se tarkemmin. Se juttu on, onpahan sitä huomenna kohokohdassa sitten vähän tutkimisen aihetta. On tietysti selvää, että ne oksat, jossa ei enää Kristuksen elämän neste virta, jotka on tietoisesti luopunut Kristuksesta, ne on luku erikseen. Mutta nyt tässä yhteydessä, kun on kysymys sielun hoidosta, niin puhutaan meissä olevista kieroutumista, vaikeista neuroottisista taipumuksista, jotka purkautuu ilkeytenä ja kiukkuna joskus. Jotkut on kiukkusia itselleen ja toiset hankalia muille. Ja tästä syystä, kun nyt on paljon tämän kaltaista, jotka osittain saattaa olla perinnöllistä, varhaisen lapsuuden aikana tapahtuneita sellaisia iskuja, jotka on aiheuttanut ihmissieluun kieroutumia, ehkä sosiaalisen ympäristön ja kasvatuksen aiheuttamia tekijöitä, niin ihmisellähän saattaa olla hirvittäviä vaikeuksia juuri näistä syistä johtuen. Ja joillakin ne on niin suuria patoutumia, että niiden täytyy rähjätä suorastaan, vaikka ne on uskovaisia. Ehkä täällä ei ole sellaisia, joilla on tällaisia kohtauksia pahemmin, mutta niitäkin saattaa olla. Mutta Jumala näkee taustan, ja jos tämä ihminen on uskovainen, hän on tullut Kristukseen, niin kaikista näistä kieroutumista huolimatta hän on vanhurskas. Huomatkaa tämä asia. Että näiden tekijöiden ei tule antaa niille tilaisuutta sumentaa meidän silmiämme niin, että evankeliumi peittyy. Kaikkeen uskovaisten keskuudessa olevaan kiukkuun ja kaikkeen tällaiseen, sille löytyy selitys näiden ihmisten sielussa, sillä kuka uskovainen, joka on henkestä syntynyt, haluaisi kiukutella. Ei meistä kukaan varmasti. Mutta joskus voi paine sielussa tulla sellaiseksi, että se on voittamaton. Monien tekijöiden takia ihminen saattaa jopa räjähtää. Mutta vanhuskas se siinä vaan räjähteli. Ja jos ei tätä asiaa käsitellä tällä tavalla, niin on vaarassa, että me julistetaan vanhuskas ihminen jumalattomaksi ja ulkopuoliseksi. Eri asia on ihmiset, jotka on luopuneet Kristuksesta. Kyllä tässä miettimistä on useammaksikin päiväksi. Olen minäkin tätä viettinyt vuosikausia, mutta olen tullut tähän tulokseen, että Jumala on suurempi kuin ihmiset ja tietää kaikki. Ja huomaan, että itsepintainen pitäytyminen siihen, että uskovainen ihminen, vaikka kuinkakin heikko ihminen, on vanhurskas, tuottaa valtavia tuloksia. Sillä jos minä uskon sen, niin se tarttuu siihen ihmiseen, joka on vaivattu oman kurjuutensa tähden. Mutta jos minä rupean sen kanssa epäilemään, niin silloin mennään ojaa kahden ihmisen voimalla. Siis kaikkea muuta pitää epäillä, ja sopiikin epäillä. Kristuksen työn riittävyyttä, sitä ei sovi epäillä. Jos kerran joku siihen uskossa pitäytyy, niin se on vanhurskas. Julista se vaan vanhurskaaksi jumalallisilla valtuuksilla. Ja kun hän alkaa tämän uskoa, niin se alkaa muuttua se ihminen kanssa. Hiljalleen. Ei ole kovin nopeasti muututtu kukaan muuta kuin luuloissamme. Mutta tämän kaltainen ihmisen tervehtyminen tietysti on lähtökohta toiminnalle. Ja siitä syystä se Raamatun oppi, toinen oppi, joka ratkaisee meidän menestyksellisen toimintamme, on oppi pyhästä hengestä. Helluntalaisten mielioppi. Mutta minusta näyttää siltä, että jotkut etsii oikotietä tähän voimallisen toiminnan onneen, rakentamatta perustusta vahvaksi. Eikä kukaan voi menestyksellisesti toimia kristittynä ja Jumalan valtakunnan työntekijänä muutoin kuin että hän näkee tämän peruskysymyksen, eli perusopin vanhurskauden uskon kautta. Sen jälkeen tulee sitten pyhän hengen voimassa tapahtuva toiminta. Ja yksistään siitäkin syystä, että jos jossakin eletään Kristuksen täytetystä työstä, niin siinä on aina henki. Ei siis tarvitse mitään erikoista sätkyä tähän asiaan. Hengessä eläminen on opillinen kysymys. Jos näkee Kristuksen työn riittävyyden, niin silloin alkaa jubileerata. Eikö totta? Se on opillinen kysymys. Ja siitä syystä todellinen hengen virta alkaa oikeasta tiedosta. Ei se ala millään pumppaamisella ja veivaamisella. Kyllähän sitä voidaan, jos on sellainen päämäärä, että ilon aalto täytyy tiettyyn astemäärään nousta kokouksissa, niin kyllä se kuoroilla ja veivaamalla saadaan. Ja vähän, on se ei muuta, niin kikuisut vähän lanteita heiluttaa. Jotkut sanovat, että nehän on hengellisiä. Huutamotanssien perinteitä, sanon minä. Nyt nimittäin kestävä, sellainen kestävä perusta, johonka Jumalan henki tulee alkaa johtaa ihmistä valmiissa teoissa. Se on aina varmaa kuin manulle illallinen, jos joku näkee tämän perustan, että Kristuksen työ riittää. Ei siinä ole mitään epäilystä. Ei siinä tarvitse edes millään tavalla tämän asian kanssa tuskailla. Kun minä tulin uskoon vuonna 1948, Eino Manninen oli Helsingin Saalem-seurakunnan johtaja. Silloin hän kuuli, että nyt joku politiikkamies on tullut uskoon. Minä nimittäin olin pitänyt puheita jo ennen uskoon tuloa, niin Jumala vaan muutti minun tekstini. Mutta kun Manninen kuuli, että joku tuli Orimattilassa politiikkamies uskoon, niin hän kirjoitti minulle kirjeen. Minä muistan vielä tänään kuin eilisen päivän, että siinä kirjeessä oli yksi Raamatun lause, ja se oli niin hirmu vaikea, että minun 10 vuotta ennen kuin mä ymmärsin sen. Oli jo kauan ollut saarnaajana, kun mä rupesin käsittämään, mitä Manninen tahtoi sanoa. Hän antoi tällaisen Raamatun lauseen Efesolaiskirjeen 2:10. Me olemme hänen tekonsa, luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala edeltäpäin on valmistanut, että me niissä vaeltaisimme. Huomatkaa nyt tarkoin kaikki, jotka etsitte Jumalan johdatusta joko uudelle Kinealle tai Australiaan tai Keniaan tai mihinkä tahansa tai sitten Savoon, kentälle tai johonkin työhön. Yleensä vain Jumalan johdatusta. Koko systeemi on valmis. Kaikki on valmista sinua varten alusta loppuun asti aivan taivaan rannalle. Jumala on kaiken tämän valmistanut sinua varten etukäteen. Sinun vaan tulee vaeltaa niissä teoissa, mutta se teksti sanoo, että me olemme hänen tekonsa, luodut Jeesuksessa Kristuksessa. Tässä on se lähtö, jota me olemme tässä nyt takonnut 2 tuntia teidän päähän, ja se loukkaa jo toisia teistä, kun tarvelee, että ei ole sille mitään muuta sanomista olekaan. Mutta kun pyhä henki tekee meille selväksi meidän asemamme Kristuksessa, Jeesuksessa, niin kaikki muu selviää siitä. Siinä ei ole minkäänlaista tuskailemista. Ei siis kannata kuluttaa aikaansa ja huutaa Jumalan puoleen, että johdata minua. Asettaudu Kristukseen, johdatus on valmis. Ota oikeutettu paikkas Kristuksessa, niin huomaat, että koko tie on valmis. Nimittäin kun täällä laulettiin, kuinka valtavaa uhria tuodaan, kun lähdetään lähetyskentälle, niin siitä minä panin huomautuksen, että mistähän tällainenkin oppi on tullut sillä, mitä on syntisellä ihmisellä uhraamista tai uhrautumista. Minun kokemukseni ainakin on 30-vuotisesta evankeliumin työstä, ettei minulla ole mitään ollut menettämistä eikä uhraamista, olen ollut saama mies koko ajan. Jos joku on jotakin uhrannut, niin hän on meidän Herramme Kristus, synnitön Jumalan poika. Mitä syntinen ihminen uhraa? Jos joku vielä katsoo olevansa niin mahtava, että minä tässä nyt tuon arvokkaan elämäni Jumalalle, niin odottakoon vielä seuraavaan vuoteen, että tulee uusiin mietteisiin. Sillä armoa se on saada olla mukana näissä kuvioissa. Jeesuksen sana, että kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman. Se on toinen askel tällä tiellä, sillä jos joku on Kristuksessa, niin ei sen tarvitse koskaan sanoa, että ei ole voimaa. Jeesushan sanoo, että kun Pyhä Henki tulee teihin, te saatte voiman. Ette ilmeisesti käy ollaksenne ylivainioita, koska on vain yksi ylivainio. Tämä on ihmeellinen asia tämä, jos toiminnasta on kysymys, niin sen hoitaa Pyhä Henki. Oli apostolien tekojen 1:8. Ja Raamatun paikka, joka me luettiin jo toisesta korintolaiskirjasta ja 3. luvusta, sanoo, on tehnyt meidät kykeneviksi olemaan uuden liiton palvelijoita. Pyhässä Hengessä tapahtuva toiminta on sellaista, että ei siinä ole mitään pinnistystä ollenkaan. Se on vapaata toimintaa. Ja voidaan melkein sanoa, että virta venhettä vie. Nimittäin tässä asiassa on tärkeää, että ei sen määräyksen perusteella, että saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille, ei se määräys yksistään niin mahdollista sitä, että kaikki olisi evankelistoja. Evankelista on ihminen, joka on saanut Jumalalta kutsumuksen siihen tehtävään ja sen mukana armoituksen Pyhässä Hengessä. Ja tämän armoituksen näkee jokainen. Ei siinä ole minkäänlaista sellaista kysymysmerkkiä, että kuinka tämän asian kanssa on. Se on nähtävissä. Aivan samalla tavalla kuin puuseppä tunnetaan siitä, että osaako hän tehdä pöydän tai jonkun muun alansa tuotteen. Pyhän Hengen kautta tuleva armoitus julistaa itse itsensä. Ei sitä tarvitse ensinkään mennä sanomaan, että minä olen sitä tai tätä. Se tulee toiminnassa näkyviin. Siitä syystä se oppi, joka pitää olla selvillä toiminnasta puheen ollen, on oppi Pyhästä Hengestä ja Hengen kautta tulevasta armoituksesta. No, tämäkin on tietysti ollut täällä esillä. Minä vaan tahtoisin tässä sanoa, että tämä Raamatun opillinen jako, joka tässä on kysymyksessä, niin se hoitaa ihmisen sielun erittäin hyvin. Ihminen ottaa vaan paikkansa ja sen jälkeen voi itse aivan terveellä järjellä ja toisten avustuksella tutkia tätä asiaa, mitä armoitusta Jumalan henki on minulle antanut, sillä eihän se aina selviä ilman neuvonantajia. Neuvonantajien runsaus tuo menestyksen, sanotaan sanalaskujen kirjassa. Kyllähän se täällä tietysti on teille jo selvinnytkin aika paljon, mutta ei tässä tarvitse ensinkään jännittää, sillä Mooses oli niitä appensa lampaita paimentamassa 40 vuotta, että mikä ihmeen kiire sinulla nyt olisi. Jos ei vielä ole edes appejakaan olemassa, jonka lampaita vähän paimentelisi. Kyllä ne asiat selviää aikanaan. Nyt nimittäin nämä 3 asiaa, uskon vanhurskauttamisoppi, vaikuttaa ihmiseen, oppi Pyhästä Hengestä, ihmisen elämän tehtävään. Se on kokonaan Pyhän Hengen käsissä, mitä sinusta tulee, sillä hän itse jakaa, niin hän jakaa itse, Pyhä Henki itse jakaa niin kuin itse tahtoo. Jumalan Henki tietää kyllä, mitä armotusta sinä pystyt kantamaan. Ihminen ei sitä itse aina tiedä, sillä ihmisellä voi olla omia luulojaan. Mutta aika tulee osoittamaan sitten, mikä on hengen mieli tässä asiassa, jos jättäydytään hänen johtoonsa. Ei siis pidä kiirehtiä tässä asiassa ollenkaan, eikä sallia myöskään profeettojen yllyttää ketään, sillä profeetat ei voi jakaa minkäänlaisia kutsuja Jumalan valtakunnan työhön. Ne on liian suuria asioita profeettojen jaettavaksi. Kun apostolien tekojen 13. luvussa kerrotaan, kuinka Paavali ja Siilas lähti, niin Pyhä Henki sanoi siinä kokouksessa, että eroittakaa Paavali ja Barnabas minulle siihen työhön, johon minä olen heidät kutsunut. Tämä sanamuoto, selvästi minä olen kutsunut, se on päättymä. Pyhä Henki oli kutsunut nämä miehet jo aikaisemmin siihen tehtävään, ja ne oli kokonaisen vuoden saarnannutkin jo siellä Antiokiassa, jos luette tekstiä. Nyt vaan Pyhä Henki ilmoitti, että nyt tuli lähdön aika siihen tehtävään, johon heidät oli kutsuttu. Me nimittäin nykyisin nähdään, että on profeetta liikkeitä oikein, joissa on tapana nurkissa pitää kokouksia ja sitten kätte päällä panemisen kautta jakaa lähetyskutsuja kaikille halullisille sieluille. Voi olla teilläkin päin, ainakin meilläkin päin on kuulunut vähän sellaisia huhuja. Niin miettikää tätä asiaa, sillä nyt Pyhän Hengen tiliin voidaan panna aika paljon toiveajattelua. Aika paljon. Jopa naittaa ihmisiä tällä henkilöajalla, kun joku pitää parista nuoresta ja sanoo, että sinä menet tuon kanssa. Mieshän se, joka vaimon ottaa, ei se profeettojen asia ole. On kahden ihmisen asia. Ja Jumalalta siinäkin johdatusta tarvitaan, mutta tällä tavalla me nähdään, kuinka profetian lahjan tiliin saattaa työtää kaikenlaisia asioita, jotka pitäisi kahvipöydässä puhua. Niin tällä mä vaan tahdon sanoa sitä, että jumalalliset lahjat tulee olla jumalallisessa käytössä. Ei niitä pidä alentaa tavallisten kahvijuttujen tasolla. Ja ensinnäkin, jos joku jotakin esittää hengen kautta, niin tutki ensin, että minkälainen se on kotonaan. Jos se siellä rähjäsi jo lähtiessään niin oli kiukkuna, niin se tuo sen kiukkunsa sen lahjansa mukana seurakuntaan. Ja vaahtoaa omia häveitään, niin kuin Raamattu sanoi. No niin, tämä ei tietysti kuulu minun esitykseni piiriin, mutta se kuuluu Pyhän Hengen alueeseen. Pyhän Hengen kautta jokainen tulee henkilökohtaisesti saamaan varmuuden, eikä siinä ole mitään jännitystä, se on kaikki vapaata elämän virtaa silloin, kun ollaan Kristuksessa. Jännitys tulee sitä, että ihminen ei näe Kristuksen työtä selvästi, ja sitten se yrittää kytätä oikealle ja vasemmalle, että jostain saisi vähän jotakin pyhyyden säikkeä haalittua. On hirmuinen pinnistys sitten ja sellainen uskonnollisuus, että purskaus tippuu sormenpäistä, mutta se oli tekopeliä. Vaan sellainen, joka perustuu Kristuksen sisäiseen tuntemiseen, vaan sellainen pyhyys ja elämänvoima on aitoa. Ja siitä syystä Pyhä Henki toimii aina vapaasti ja johtaa ihmisiä ilman mitään jännitystiloja, jotka on Kristuksessa Jeesuksessa. Voit olla siis täysin turvallisella mielellä, ensinkään pidä hätäillä, kuinka sinun elämän tehtävässä kanssa käy, sillä se on pääarkkitehdin toimistossa ja selvä koko systeemi. Mutta sinä et voi sitä nähdä muuta kuin askeleen kerrallaan, eikä ollut tarpeekaan. Ja siinä tapauksessa, jos kaiken näkisi etukäteen, niin näkisi kuolemansa päivän, ja koko elämä olisi sen takia niin haljua, kun tietää, että silloin pannaan hautaan. Tämä oppi siis oppi Pyhästä Hengestä, joka on meille kallisarvoinen. Ja tämän herätysliikkeen koko oikeutus perustuu tähän oppiin. Meillä ei uskon puhdistuksen pitkässä saatossa ole ollut mitään muuta uutta valoa kuin oppi Pyhästä Hengestä ja Hengen lahjosta. Kaikki muut oli tullut selväksi. Oppi usko vanhurskaudesta on lutterin. Minä olen siinä suhteessa aivan luterilainen. Vesikasteoppi on baptistien, pyhitys on metodistien, sielujen pelastustyö on pelastusarmeija, nehän on kaikki pelastussotilaita. Koko joukko. Herran tulemus on adventistien. Helluntai herätyksen kautta tuli oppi pyhästä hengestä ja henkilahjoista, ja meidän ei tule koskaan jättää tätä oppia. Sen on Jumala antanut meille vietäväksi eteenpäin tänä vuosisatana. Tämän opin pyhästä hengestä, ja tämä ratkaisee myöskin sinun henkilökohtaisen menestyksesi Jumalan valtakunnan työssä, olkoonpa sitten pyhäkoulun opettajan tehtävä tai esirukoilijan tehtävä, joka on tärkein kaikista. Ja ensinkään siitä voida päätellä mitään, onko se julkisissa parrasvaloissa suoritettava tehtävä, niin kuin saarnavirka vai hiljaisuudessa tapahtuva esirukouspalvelustehtävä. Minä olen henkilökohtaisesti vakuuttunut, että esirukouspalvelustehtävä on kaikkein tärkein koko Jumalan valtakunnan työssä. Se on varsinainen tykistökeskitys. Se ei ole mitään kerjäämistä. Lopettakaa kerjääminen, kun rukoilette. Jumala ei tarvitse kerjäläisiä. Jumala tarvitsee sotilaita, jotka uskoo Kristuksen voittoon ja käyvät esirukoustaistelua niin kuin tykistökeskitystä vihollista vastaan ja julistavat saatanalle, että Jeesus voitti. Sillä esirukouspalvelus on valloitussotaa. On kokonaan valloitussotaa, vihollisen alueelle hyökkäämistä hengessä. Se on sen kaltaista valloitussotaa. Ja se on kaikkein tärkein. Ne, jotka on sodassa olleet, ne tietää, että ensin pehmitettiin vihollisten punkkerit tykistökeskityksellä. Sen jälkeen tuli jalkaväki. Ja näin se on aina ollut. Ei mitään voittoja saavuteta hengen maailmassa muuta tietä kuin ensin rukoustaistelussa hengen maailmassa, sitten ihmisten maailmassa näkyy tulokset. Vaikka me yleensä päätetään, että se on joku tähti evankelista tai suuri nimi tai joku ihmeellinen kampanja, joka pannaan pystyyn, että nyt hän tuli saalista. Tosiasiassa voitot on saavutettu kokonaan muualla. Ja kun yleensä luullaan, kun ihmisiä tulee esille, että nythän tässä tuli sellainen mahtitekijä, että tolla tavalla ihmisiä pelastui, mutta minä olen usein ajatellut, että kun ihmiset tulee esille, ne jotka rukoilee siinä niiden puolesta johtaa niitä pelastukseen, niin ei ne mitään synnyttäjiä, ne on kätilöitä. No minä jätän sen teille vaan mietittäväksi. Nimittäin tämä oppi, joka tässä nyt on pyhästä hengestä, niin tämä on erittäin tärkeä ja ihmeellinen oppi, sillä kun tähän päästään sisälle, niin silloin tullaan sellaiseen lepoon myöskin kaikkien tehtäviimme suhteen, eikä tarvitse ensinkään tuskailla näiden hommien kanssa, sillä nämä on toisen hommia. Me vaan antaudutaan tämän hengen valtaan ja hän hoitaa loput. Tietysti täytyy siihen vielä sanoa, että tämä systeemi, mikä täällä on, niin tämä on kolmas tärkeä kysymys, sillä tämän nimi on päämäärä. Ja mitä se hyödyttäisi, jos olisi vanhurskas, ja mitä se hyödyttäisi, jos voi täysin toteuttaa meille säädetyn elämän tehtävän pyhässä hengessä uskovaisina, ellei olisi tietoa, että on tällainen valtava päämäärä. Tämä on sitten se, joka on kolmas tärkeä oppi. On siis kolme hoitavaa oppia. Uskon vanhurskauttamisoppi, oppi pyhästä hengestä ja profeetallinen sana. Siinä on sitten kaikki, mitä tarvitaan. Ihminen, hänen tehtävänsä ja hänen päämääränsä. Minulla on siis sellainen käsitys, että paras parhaiten parantaja se on sana. Kun Orionin lääketehtaa vanha mainos, joka oli 7-kerroksisen talon katolla Lahdessa, paras parhaiten parantaa. Ja sinä sanon seuraavana vanhimmille, että pitäisi meidän rukoushuoneen katolle sinne